Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Сигнал за преговори или глумење конструктивност, анализа по изјавата на грчкиот премиер, Македонија и Грција да се најдат на половина пат во спорот за името. Европската Унија е најголема шанса за земјите на Балканот, оцени Данијел Сервер, директор на Американскиот институт за мир, во интервју за Радио Слободна Европа. Американскиот председател Барак Обама нареди серија мерки за подобрување на способноста за справување со терористичките закани.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Командантот на јужното крило на НАТО, американскиот адмирал Марк Фицджералд, денеска во Приштина изјави дека паралелните структури на Србија кои действуваат на Косово представуваат закана за безбедноста, поради што НАТО е вознемирен. Квор, како што рече адмирал Фицджералд, е спремен да реагира на секоја закана врз мирот на Косово. Украинскиот председател Виктор Јушченко денеска изјави дека доколку неговата земја не влезе во НАТО, ќе биде загрозена демократијата во земјата, но и независноста. Во ексклузивното интервју за Радио Слободна Европа, Јушченко додаде дека ако на престојните председателски избори, закажани за 17 јануари, победи Виктор Јанукович, Украина и во наредните 15 до 20 години ќе биде под капата на Кремљ. Јанукович деновиве изјави дека е против влегувањето на Украина во НАТО. Белорусија утре ќе испрати делегација во Москва во последен обид да биде надминат спорот меѓу двете земји околу цената на нафтата, соопшти белоруската влада. Овој спор предизвикува загриженост во Европа, но засега, иако имаше прекин на испораката на нафта за Белорусија, транзитот за останатите земји не беше доведен во прашање. Грчкиот министер за финансии Јоргос Папаконстантину најави денеска дека ќе бидат зголемени даноците на цигарите и на алкохолот за 20% во рамките на напорите за намалување на јавниот долг. Меѓутоа, тој демантира дека ќе биде зголемени данокот на додадена вредност. Инаку денеска завршува и посетата на групата експерти од Европската комисија и од Европската централна банка, која во Грција ги проценуваше мерките на грчката влада за намалување на јавниот долг. Од вирусот на грипот H1N1 до сега во светот починале 12.800 луѓе, е најновиот биланс што денеска го објави Светската здравствена организација. Во Европа до 3 јануари од новиот грип починале 2.554 луѓе. Според организацијата, грипот е најраширен во Централна, Источна и Југоисточна Европа, во Северна Африка и во некои делови на Азија. Во Соединетите Држави во декември биле укинати 85.000 работни места, но стапката на невработеност останала иста, околу 10%. Во апсолутни бројки, во 2009 година во Соединетите Држави вкупно биле укинати 4,6 милиони работни места, што е најмногу во една година откако се води евиденција од 1939 година. Шведската компанија за автомобили Saab денеска е ставена во ликвидација од страна на американскиот собственик General Motors. Главната индустријска унија на Шведска ја критикуваше ваквата одлука на General Motors.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org.
Изјавата на грчкиот премиер Папандреу, Грција и Македонија да се најдат на половина пат е сигнал за натамошни преговори за спорот околу името, сметаат некои аналитичари. За други пак станува збор за проценка на Атина, дека поради тврдиот македонски став, грците можат да глумат попустливост пред меѓународната заедница. Или, како што велат, ако има искрени преговори, ќе има и приближување на ставовите меѓу Скопје и Атина. Слађана Божиновска.
Периодот од 6 месеци кој Македонија дополнително го доби од Советот на министрите како можност да одредат датум за отпочнување преговори со Унијата, почнува да тече. Начинот да се стаса до тоа е познат. Македонската и грчката страна треба да го решат прашањето за името. Од канцеларијата на медиаторот Метју Нимиц по декемврискиот состанок во Брисел, Беше објавено дека засега не се планира закажување нова рунда преговори. Премиерот денеска најави можност преговорите да продолжат кон крајот на месецов.
За сега не е исплатено, но очекуваме дека некаде, може би крајот на јануари или во февруари, дека ќе има нешто.
Веднаш по новогодишните празници во неочекуван период со оглед на финансиските проблеми со кои се соочува Грција, премиерот Папандреу се обиде уште еднаш да го афирмира грчкиот став околу прашањето за името во конструктивна конотација. Очекуваме со нашиот сосед да се најдеме на половина пат, рече Папандреу, истакнувајќи дека Грција е подготвена да го прифати името Македонија со географска одредница. Оваа изјава македонските експерти не ја гледаат во смисла на демонстрирање некакви црвени линии или искажување официјален став, туку повеќе како сигнал и отварање врата за понатамошен диалог. Духот на добар диалог е од голема важност за решавањето на проблемот, вели политикологот Никола Сталевски, па оттука е многу важно како ќе се реплицира од наша страна и понатаму како Грција ќе реагира во понатамошните изјави.
Лесно ќе правиме дека сите изјави што се поврзани со прашања од наша страна. Мислам, од сегашната владешка гарнитура се споменат и секогаш референдум и слични механизми, апсолутно не се промовираат компромис.
Тоа што се во врвните кругови на нашата власт ова е случува, дека не се спремни за ниједен, чекор, за никаква промена на името. Така да немаме пола пат, ние.
Додава аналитичарот Хисен Рамадани. Идентитетот пак за кој што се зборува во Македонија, грчката страна нема никогаш да го прифати, вели Рамадани, па според тоа и не постојат големи изгледи двете страни да се приближат до некаква средина. Изјавите кои што доаѓаат од грчка страна се само политичка проценка и искористување на македонските позиции кои што според него стануваат се потврди.
Колку приметува дека ние сме подалеку, односно подсврсти во својата одлука да не менеме ништо, толку повеќе они ќе понудат као пред меѓународна реалност да се покажат дека они се еве па попусливи.
Изјави Рамадани за Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Агресивното девијантно однесување во училиштата преку видео материјали снимени со мобилни телефони се пласира на разни сајтови во Македонија. Министерот за образование Никола Тодоров е свесен за проблемот. Тој смета дека реформи во педагошкиот сектор според ирскиот модел би го вратило во Македонија покрај образованието и воспитанието. Зорана Гаджовска.
Женска тепачка во школски двор, столчиња летаат низ училници, уништување на училишен инвентар, психичко малтретирање на наставници, ученици агресивно се пресметуваат со авторитетите и со учениците. Ова се дел од видеоматериалите снимени со мобилен телефон во училишта на кои учениците не дозволуваат наставата да се одржи во мирна атмосфера. Таквите снимки младите ги објавуваат на интернет страниците и порталите за дружења. Учениците се жалат дека им пречат децата кои се однесуваат девијантно за време на часовите.
Јас се обидам да се концентрирам и да не ги слушам тие што прават. Глупости.
Има ученици, нели, нормално сека да кажа што се однесуваат девијантно, меѓутоа тие ученици најчесто не се самите виновни, има случаи каде што се, има случаи каде што наставникот е виновен.
Министерот за образование Никола Тодоров вели дека воспитанието како дел од образованието е занемарено во последниве години. Тодоров најави реформа во педагошката служба по ирски модел. Освен на учењето, акцент да се стави на однесувањето, на емоционалниот и социјалниот развој на учениците во кој ќе бидат вклучени и професорите и родителите. Директорот на едно средно училиште Евтим Пејовски вели дека не се само учениците виновни за нивното девијантно однесување.
Искуството наше покажува дека проблемите се јавуваат на оние часови каде што наставникот, за жал, не е во состојба да ја организира наставата.
Професорот Зоран Велковски од Институтот педагогија вели дека за да се избегне ваков проблем во адолесценцијата, треба да се влијае врз децата дури се помали. Училиштето, семејството и средината во која што живеат децата се фактори кои можат да помогнат детската негативна енергија да се претвори во позитивна, многу пред таа да стане агресивна, додава тој.
Ако ние решаваме еден конкретен проблем на однесување на ученик во основно или во средно училиште во моментот и бараме некои решенија да го надминеме, тоа е само крпење на дупки. На тој начин ние можеме нешто да ублажиме, но нема да елиминираме појавата.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Европската унија е најголема шанса за земите на Балканот. Ова е оценка на Даниел Сервер, директор на Американскиот институт за мир во интервју за Радио Слободна Европа. Според него најголеми предизвици за регионот остануваат Босна и Херцеговина и Косово. Гоце Атанасов.
Директорот на Американскиот институт за мир Даниел Сервер смета дека работите на Косово, како што вели, главно се движеле релативно добро, односно дека не се обистиниле најлошите очекувања. Сепак, според него, северот на Косово го контролира Белград, а во исто време не се гледа никаква политичка волја на меѓународната заедница да се спротистави на тоа што е своевиден голем проблем.
Над 50% од жителите на трите северни општини пред војната беа Срби. Во меѓународната заедница, а да не зборуваме за Белград, има многу кои резонираат дека тие општини треба да и припаднат на Србија. Тоа е неискрено и дволично однесување на меѓународната заедница.
Според Сервер, ни Вашингтон ни Брисел не вложуваат напори Приштина да ја добија контролата врз нив. Тој додава дека нивниот резон е оти Косово сега е независна држава и ако е незадоволно со сегашната ситуација, може за тоа да разговара со Србија. Суверени држави може да дискутираат и за прашањето за размена на територија, ако тоа го сакаат, наведува Сервер, нагласувајќи дека тоа веќе не е табу тема.
Не мислам дека е табу, бидејќи Косово сега е независна држава и има право тоа да го прави. Но во тој случај Приштина нема да каже «добро, земете го Северот», таа за замена ќе го бара Прешево, а тоа нема да го прифати Србија.
Што се однесува до ситуацијата во Босна и Херцеговина, Даниел Сервер вели дека и тука постои наединство на релацијата Брисел-Вашингтон.
Некои членки на Европската Унија се подготвени на сите можни попуштања само да се ослободат од високиот представник, а во односите со Србија да го употребат само морковот, а не и стапот. Американците имаат поинаков пристап.
Тие, како што додава, сакаат високиот представник да остане во Босна, барем додека не се оствари уставната реформа. Сервер смета единствено што може да предизвика војна во Босна е најавата на Милорад Додик за референдум за отцепување на Република Српска.
Нема никаква опасност за обстанокот на Република Српска, освен опасноста што сама си ја создава. Постои обшта согласност дека уставната реформа на Босна треба да се изврши во согласност со актуелниот устав што на Република Српска и дава право на вето. Значи, нема опасност за Република Српска, туку има само политичари кои создаваат таков печаток.
Вели Сервер, кој во врска со шансите за подобра иднина на земјите во регионот наведува.
Голема шанса секако е кандидатурата за Европската Унија, бидејќи најголемите бенефиции не доаѓаат само со членството во Унијата, туку и со кандидатскиот статус. Повеќето балкански земји или се пред тој статус или веќе го имаат, и тоа е исклучително важно достигнување.
Вели во интервјуто за Радио Слободна Европа директорот на Американскиот институт за мир Даниел Сервер.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Американскиот председател Барак Обама нареди серија мерки за подобрување на американската способност за справување со терористичките закани. Тој пропустот на Божич го нарече системски и ја превзеде одговорноста за заштита на земјата и народот. Зоран Ќука.
Втор пат за три дена американскиот председател Барак Обама вчера зборуваше за потребата да се поправат и да се учи од грешките што дозволија нигериецот кој е на листата на терористите да се качи на американски авион во Европа на Божич со намера да подметне експлозив. Во синоќешното обраќање Обама порача дека треба да се воведат нови мерки како што е потемелен скрининг на патниците и проширување на листата на терористите. Тој исто така рече дека пропустот на Божич бил системски и оти нема никој да биде отповикан од функција поради тоа. Како председател имам голема одговорност да ги заштитам својата држава и народот, а кога системот не чини, тогаш моја одговорност е да го поправам, порача Барак Обама. Тој поврзувајќи Ал-Каида со намерата на Божич да се урне авионот на Нортвест, незината визија ја нарече банкрот визија.
We must communicate clearly to Muslims around the world that Al-Qaeda offers nothing except a bankrupt vision of misery and death.
Ние мора јасно да комуницираме со муслиманскиот свет дека Al-Qaeda не нуди ништо освен банкрот визија, мизерија и смрт, во која се вклучени и муслиманите, додека Соединетите држави стојат заедно со оние кои бараат правда и прогрес.
За да има напредок во тој прогрес, мора да има и нов почеток со муслиманската заедница во светот, изјави американскиот председател Барак Обама, нагласувајќи дека станува збор за заеднички основен интерес за почит и соработка со цел да се остварат аспирациите на сите луѓе за образование, работа и достоинство. Тоа е визијата во која, како што рече Обама, Америка верува, визија која е многу помоќна од омразата на насилните екстремисти.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.